Matius pasal 10.
Murid nu 12 teh disaur ku Isa, tuluy dipaparin pangawasa, pikeun nundung roh-roh jahat, nyageurkeun panyakit-panyakit jeung rupa-rupa kalemahan badan. Ieu ngaran-ngaranna rasul-rasul anu 12 teh. Nu mimiti Simon anu sok katelah Petrus tea, jeung dulurna Andreas, tuluy Yakobus bin Sebedeus jeung Yahya dulurna, tuluy Filipus jeung Bartolomeus, Thomas jeung Mateus, petugas pajegtea, Yakobus bin Alpeus jeung Tadeus, Simon urang Selot jeung Yudas Iskariot. Yudas teh anu hianat ka Isa tea. Rasul nu 12 teh ku Isa diutus sarta didauhan kieu.
Poma, maraneh ulah nepi ka mengpar kana jalan bangsa deungeun atau asup ka kota urang Samaria. Tapi nu kudu dijug-jug teh, nyaeta domba-domba Israel nu geus kabur ninggalkeun umatna. Gera arindi tuluy embarkeun yan kerajaan sawarga teh geus tereh ngadeg. Hirupkeun deui nu paraeh, cageurkeun nu lepra, tundung roh-roh setan. Ieu hal katampana ku maraneh teh. Untuk kudu mayar, ku sabab eta mikeuna oge ulah menta dibayar. Poma, ulah mawa barang emas-emasan, perak atawa tambaga dina beber maraneh. Ulah mawa bekel keur di perjalanan, entong mawa baju dua rangkep, tarumpah atawa iteuk, sabab ari anu barang gawe mah sakuduna narima buruhan. Lamun maraneh asup ka hiji kota atawa ka hiji desa, teangan saha didinya anu pantes. Didinya maneh kudu nganjrek teh. Tepi ka waktuna maneh kudu init deui tidinya. Lamun maraneh rek asup ka imahna, kudu uluk salam heula ka nu boga imah. Lamun manehna suka narima ka maneh, salam maneh teh ditarima. Lamun teu sukaeun, tangtu uluk salam maneh balik deui ka maraneh. Lamun aya anu teu sukaeun ka anjangan sarta embungeun ngadengekeun kana omongan maneh, maneh kudu init ti eta imah atawa ti eta kota. Tuluy gibrikeun kekebul taneuhna tina suku. Ceuk kami, nasibna kota Sadumu jeung Gomora bakal leuwih hade tibatan nasib eta kota. Jaga dina poean pangadilan. Masing inget, maraneh diutus ku kami teh, henteu beda ti domba anu digiring ka tengah-tengah ajag. Ku sabab eta, maraneh kudu pinter kawas orai, lantip kawas japati. Tapi maraneh kudu tetep waspada, kasing saha oge. Sabab, ti antara maraneh na teh, bakal aya anu baroga maksud nyerenkeun maraneh ka majelis agama, sarta maraneh bakal dihukum rangket di tempat-tempat pangibadahanana. Maraneh bakal dihadapkeun ka para pembesar jeung raja-raja tilantaran kami. Hal ieu teh pikeun jadi saksi ka maranehna jeung ka sakur anu teu wawuh ka Allah. Upama maraneh nepi ka diserenkeun, poma, ulah salempang, kumaha, atawa naonnya piomongeun. Sabab dina waktu eta pisan, maraneh bakal dipaparin pituduh naon anu kudu diucapkeun. Sabab anu nyarita teh lain maraneh, tapi ruh Allah Rama anu ngadawuh di jero diri maraneh. Dulur jeung dulur bakal silih dakwa supaya nu hiji dipaehan. Itu keneh bapa ka anak, perudak bakal ngalawan kanu jadi kolot, malah nepi ka wani maehan. Maraneh bakal dipika geuleuh ku sarerea dina lantaran ngaran kami. Tapi sing saha anu satia nepi ka panungtungan mah bakal salamet. Upama maraneh dikaniaya di hiji kota, kudu nyingkir ka tempat sejen, sabab kami ngabejaan ka maraneh. Yen samemeh kota di Israel ka ider kabeh, putra manusa bakal rawuh manten. Ari murid moal ngungkulan guruna, kitu deui bujang, moal ngungkulan dununganana, geus untung. lamun si murid bisa ka aku disajajarkeun jeung guruna, atau bujang disajajarkeun jeung dununganana. Lamun nu boga imah geus disebut Belzebul, mo aya hesena nyebut Belzebul, kasaeusi imahna. Ku sabab eta, maraneh nama ulah dipikasieun. Eueuh perkara anu gelap anu moal teu kaboker, atawa perkara nu buni anu moal teu kapanggih. Naon nu ku kami diceritakeun ka maraneh dinu poek, ku maraneh kudu diceritakeun deui dinu caang. Sakur nu diharewoskeun kana ceuli, ku maraneh kudu diuar-uarkeun ti luhur suhunan. Ulah sieun kana rek kabinasa ka awak maneh, tapi teu bisaeun ngabinasa kana nyawa maneh. Kudu sarieun teh ku anu bisa ngabinasa badan jeung nyawa maraneh di neraka. Ari manuk piit dijualna teh lain dua saduit. Sanajan kitu, moal aya nu ragrag kana taneuh ari henteu dikersakeun ku Rama maraneh mah. Malah buuk dina sirah maraneh oge geus kaitung jumlahna. Ku sabab eta, ulah hariwang, maraneh teh leuwih punjul tibatan manuk piit. Jeung deui, sing saha anu ngaku ka kami di hareupeun umum, tangtu diaku deui ku kami di payuneun ama kami nulingih di sawarga. Sabalikna, sing saha anu ngangles ka kami di hareupeun umum, tangtu diangles deui ku kami di payuneun ama nulingi di sawarga. Ulah boga sangkaan yen kami bakal ngadatangkeun karapihan ka ieu dunya. Saenyana mah kami datang teh lain mawa karapihan, tapi mawa pedang. Kami datang rek nimbulkeun pasalia antara anak lalaki jeung bapa, anak awewe jeung indung, antara minantu awewe jeung mitoha awewe, sarta batur-batur saimahna bakal jadi satru. Sing saha anu leuwihnya aka indung bapa, tibatan ka kami, henteu pantes jadi murid kami. Saha anu leuwihnya aka anakna, boh awewe, boh lalaki, tibatan ka kami, nu kitu henteu pantes keur kami. Jeung deui, saha-saha anu teu daek manggul salibna, sarta nuturkeun ka kami, nu kitu ge teu pantes keur kami. Saha-saha anu ngabelaan nyawana, bakal kalengitan nyawana. Saha-saha nu kalengitan nyawana tina lantaran kami, nyawana bakal salamet. Sing saha nu daek ngaku kamaraneh, eta teh sarua jeung ngaku ka kami. Saha-saha nu daek ngaku ka kami, eta teh geus daek ngaku kanu geus ngutus ka kami. Saha-saha anu daek ngaku ka nabi sakumaha pantesna, manehna bakal narima ganjaran anu geus ngabaku keur nabi. Jeung deui, saha-saha anu daek narima jelema bener sakumaha mistina, bakal diganjar ku ganjaran anu geus baku keur jelema bener. Sing saha anu nyuguhan nginum, sanajan ngan ukur cai herang sacangkir, kanu panglait-laitna ti antara murid-murid kami, ceuk kami kamaraneh, anu kitu oge moal kaliwat, tangtu baris narima ganjaran.